жардың бары қолдо. Атасының машинесі фап-фап жолдо. Учып жүрет иш қылғансып, чаң сапырып күш өтіп, ұрғаным жоқ дегенсіп асылғанды кекетіп. Толо-толо қалп достору ғана мені мақта. Қапшығындағы сылшап сатып алчу ақша. Дискоклубта шағырашып шайтан үйі. Бір-біріне сүрілішіп түшінігі сүйі. Төшті ашып қысқа кейіп жарнақтай чақырып. Жигіттердің көңілінің өдене менің жағынып. Мен балдарды жақтавайымын айтып жатам күйі. Қанша деген қарындаштар алдан ұшат сүйі. Современный деп айтыша қырғыз жасы заман бап. Сен әбірді таза болсаң келбетіңе жараша. Терс түшініп батыс жақтан бекем сеніп қалдығы. Улы тұндың жоқ олышу тіл чайналып чалдығы. Ай қырғыздар ойғон қылы қамчылата салса. Қанша қырғыз қыз жігіттер таң тұраша торысша. 20 жылда емне бердің мамлекет балдарға. Білім сатып бизнес қылдың білімі талада. Қырғыз тілде тақ сөйлесе бары аны мұрк дейд. Орыс тілін түшінбесе жабылышып мұрк дейд. Терең ойлып көргенімді неге мұндай басын тат. Өз жерімді әне тілді кемсін деп жатыша. Шарда өсіп қырғыз тілді білбейсің бе мұрк дейм. Қалпақ кигенден ұялып тартынасың мұрк дейм. Маназата кім екенін білбейсің бе мұрк дейм. Чоң апаны бабушка деп айтқандарды мұрк дейм. Ичим күйгөн ойлорумда күндө көргөн күнүмдү. Көкүрөктө кызыл жүрөк тилиме кылат үстөмдү. Мен кайдыгер боло албай жамгансып чүмбөткө. Элим кайда баратканы кантип сыят жүрөккө. Кыргызыма не керек, мусулмансың дин керек. Кыргызыма не керек, таза кыргыз тил керек. Кыргызыма не керек, өзөк керек, күч керек. Кыргызыма не керек, чындык керек, ак керек. Сен тазасың, мен таза, кир жолобой жаныңа. Андай болсо ханыңда, таза болот тагында. Андай болсо балаңдын келечеги колуңда. Андай болсо кыргыздын келечеги балаңда. Елди каргап жасалган бы аяттагы эстелик. Кыргыздарга дал келбеген тез көрүнгөн эркиндик. АКШ'ын эркиндиги биздикинен ыймандуу. Оң колуна отту карма петек башы жабылуу. Кыргыз кыздар бузулсун деп курулган бы эркиндик. Канаттуу бир сойку кызды элден бийик секирттик. Сол колуна түндүк кармап чачын кыска кыскартып. Таштан чегип жылбас кылып үлгү кылып караттык. Эми жаштар кылганына кантип капа бололу. Элибиздин символдары бузукулук жолдобу. Бүт жагына карап көрсөң элге чочун саясат. Гезит бетин ачып көрсөң көзүм качып уялат. Жыныстык катнашка чейин жазып жүргөн катмарлар. Келечекке балта чаап акча үчүн жазгандар. Сыналгын төмөн жагы акча үчүн эсемес. Секс издеген жаш балдарын бузулганы кеп эмес. Акча үчүн барын сатыйга бир уят намысты. Ак караны билбей калдык туурап жатып батышты. Түгөндүбү ак сакалдар ак сакалын жайкалткан. Ак ишине ак сөзүнө элди тартып сактаган. Хиджаб кийген кыргыз кызга жабылды го коомчулук. Кыргыз мындай кийинбечи далил кылды көпчүлүк. Андай кыздар саналуу эле ийман жолун жолгогон. Чүмкөнгөнү шайтандан бир уят сыйын коргогон. Андай болсо не тудуксун калыз айткан көпчүлүк. Кыргыз кыздар кийинбечи шыйрак төштү көргөзүп. Бири чүмкөнгөн кыргыз кызын коргой кыргыз намысты. Бири жылаңач тентек кызын уят кылат кыргызды. Бул ыйымды койбой теми радиодон теледен. Себеп айттым мен чындыкты чөгүп жаткан кемеден. Келечекти ойлобосоң анда адам ким элең. Сен ойлогон бул жашоодо жалгыз кудай бир эле. Кыргызыма не керек, мусулмансың дин керек. Кыргызыма не керек, таза кыргыз тил керек. Кыргызыма не керек, өзөк керек, күч керек. Кыргызыма не керек, чындык керек, ак керек. Сен тазасың, мен таза. Кири жолу ой жаныңа. Андай болсо ханыңда, таза бол оттағында. Андай болсо баландым, келечеги қолыңда. Андай болсо қырғыздым, келечеги балаңда.